Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prasidėjo pirmoji Leono 14 apaštališkoji kelionė. Ketvirtadienį popiežiaus susitikimai Turkijos sostinėje su šalies vadovais. Vakare popiežius atvyko į Stambulą. Irako chaldėjų bažnyčia užbaigė sinodą. Ukrainos vyskupai ir nuncijus meldėsi už per rusų ataką žuvusius Ternopilio miesto gyventojus. Prasidėjo pirmoji Leono 14 apaštališkoji kelionė. Ketvirtadienio vidudienį popiežius atvyko į Turkijos sostinę. Pirmoji vizito dalis buvo skirta oficialiems protokoliniams susitikimams su Turkijos Respublikos vadovais. Tiesiai iš Ankaros oro uosto popiežius atvyko į moderniosios Turkijos valstybės kūrėjo Mustafos Kemalio, vadinamo Atatürk'u, turkų tėvų, mauzoliejų. Po pirmojo pasaulinio karo subyrėjus Osmanų imperijai, šis karininkas vadovavo judėjimui 1923 metais sukūrusiam pasaulietinę modernę Turkijos Respubliką. Jo iniciatyva valstybės sostinė buvo perkelta iš buvusios imperijos sostinės Konstantinopolio į miestą arčiau naujosios valstybės vidurio – Ankarą. Vizitas Atatürk'o mauzoliejuje yra visų oficialių valstybinių vizitų protokolo dalis. Popiežiaus vardu prie Atatürk'o kapo buvo padėtas gėlių vainikas, Leonas XIV pasirašė mauzoliejaus aukso knygoje. Iš mauzoliejaus popiežius atvyko į Turkijos prezidento rūmus, kur įvyko oficialus iškilmingas sutikimas su garbės sargyba, vėliavos pagerbimu. Po to Leonas XIV privačiai susitiko su Turkijos Respublikos prezidentu Recep'u Tayyip'u Erdoğan'u. Asmeniniam pokalbiui pasibaigus, popiežius pasakė pirmąją oficialią šios kelionės kalbą, kurios klausėsi į Turkijos prezidentūrą pakviesti vyriausybės ir parlamento nariai, verslo ir kultūros pasaulio atstovai, užsienio šalių diplomatai.
I am pleased to begin the apostolic journeys of my pontificate with a visit to your country. For this land is inextricably linked to the origins of Christianity.
Džiaugiuosi, kad savo pontifikato apaštališkasias keliones pradedu jūsų šalyje. Ši žemė yra neatsiejamai susijusi su krikščionybės ištakomis, ir šiandien ji kviečia Abraomo vaikus ir visą žmoniją į brolystę, kurie pripažįsta ir vertina skirtumus. Kreipėsi popiežius į Turkijos prezidentą ir visuomenės elitą. Popiežius paminėjo tilto jungiančio Europą ir Aziją simbolį, kuris pavaizduotas ir šios jo kelionės logotipe. Tas tiltas jungia ne tik rytus ir vakarus, bet ir pačią Turkiją su savimi, simbolizuoja jausmų ir vertybių darną, kurios suvienodinimas reikštų nuskurdinimą.
Indeed, a society is alive if it has a plurality. For what makes it a civil society?
Iš tiesų visuomenė yra gyva, jei ji yra pluralistinė. Būtent tiltai tarp jos skirtingų sielų daro ją pilietinę visuomenę, pabrėžė popiežius, reikšdamas apgailestavimą, kad šiais laikais bendruomenės poliarizuojasi, draskomos kraštutinių pozicijų. Popiežius užtikrino, kad prie Turkijos vienybės kūrimo nori prisidėti ir krikščionys, kurie jaučiasi tikraisiais turkais. Taip juos apibūdino popiežius Jonas 23-asis buvęs apaštališkasis delegatas Turkijoje, kurį turkai vadina turkų popiežiumi dėl gilios draugystės siejusios jį su šia tauta. Nuo tų laikų Turkijos visuomenėje ir bažnyčioje įvyko daug pasikeitimų, tačiau tie žodžiai vis dar yra labai aktualūs ir jie toliau įkvepia evangelinę logiką, kurią popiežius Pranciškus pavadino susitikimo kultūra. Tokioje visuomenėje kaip Turkijos, kur religija vaidina svarbų vaidmenį, labai svarbu gerbti visų Dievo vaikų, vyrų ir moterų, tautiečių ir užsieniečių, vargšų ir turtuolių, orumą ir laisvę, kalbėjo popiežius.
Today this is a great challenge, which must reshape local policies and international relations.
Šiandien iš tiesų yra didelis iššūkis užtikrinti, kad žmogaus orumu remtųsi tiek šalių vidaus politika, tiek tarptautiniai santykiai. Reikia visiems bendradarbiauti, kad būtų ištiesinta vystimosi trajektorija ir atitaisyta jau padaryta žala žmonijos vienybei. Popiežius pabrėžė, kad šeima yra pirmasis socialinio gyvenimo branduolys. Turkų kultūroje šeima turi didelę reikšmę. Joje formuojasi gyvenimui visuomenėje būtimi įpročiai ir pirminis, esminis jautrumas bendrajam gėriui. Šeimos gyvenime ypač aiškiai atsiskleidžia sutuoktinių meilės vertė ir moterų indėlis. Popiežius savo kalboje Turkijos prezidentūroje paminėjo šios šalies vaidmenį siekiant tapti stabilumo veiksniu pasaulyje. Turkija yra svarbus tautų suartėjimo veiksnys, siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
Today more than ever, we need people who will promote dialogue and practice it with firm will and patient resolve.
Šiandien labiau nei bet kada anksčiau reikia žmonių, kurie skatintų dialogą ir jį praktikuotų su tvirtu ryštu ir kantriu atkaklumu. Dabar mes išgyvename labai konfliktinį pasaulio gyvenimo etapą, kuriame vyrauja ekonominės ir karinės galios strategijos, kurstančios tai, ką popiežius Pranciškus vadino trečiuoju pasauliniu karu dalimis. Jokių būdų negalima pasiduoti šiai tendencijai. Popiežius pabrėžė, kad ši destruktyvi logika atima išteklius iš kovos su badu ir skurdu, iš žmonių sveikatos ir kūrinijos apsaugos.
The Holy See, with only its spiritual and moral strength, wishes to cooperate with all nations that have at heart the integral development of each and every person.
Šventasis sostas, remdamasis savo dvasinė ir moralinė jėga, nori bendradarbiauti su visomis tautomis, kurioms rūpi visapusiška kiekvieno žmogaus ir visų vyrų bei moterų pažanga. Užtikrino popiežius ir kalba Turkijos prezidentūroje baigė raginimu. Tad eikime kartu tiesos ir draugystės keliu, nuolankiai pasitikėdami Dievo pagalba.
Let us walk together then, in truth and in friendship, humbly trusting in the help of God. Thank you.
Ketvirtadienio popietę įvyko paskutinis oficialus popiežiaus vizito sostinėje momentas – susitikimas su vadinamojo Dianeto, valstybinės institucijos kūruojančios religinių bendruomenių reikalus vadovu. Šią instituciją 1924 metais įkūrė Atatürkas, paskelbdamas Turkiją pasaulietinę respubliką, kurioje islamas laikomas pagrindinė šalies gyventojų religija, bet ne oficialia valstybės religija. Šiuo metu šiai institucijai vadovauja buvęs Stambulo muftijus.
Pasibaigus popiežiaus kelionės Turkijoje pirmosios dienos programai, popiežius nuo maždaug vidudienio iki pavakarės viešėjo sostinėje Ankaroje, Leonas XIV išskrido į Stambulą ir iš oro uosto nuvyko tiesiai į apaštališkosios delegatūros būstinę. Priminsime, kad visi Stambule lankėsi popiežiai, apsistodavo ir nakvodavo apaštališkojoje delegatūroje, kuri be kita ko 10 metų nuo 1934 iki 1944 metų buvo būsimo popiežiaus Jono 23 namai. Apaštališkasis delegatas Turkijoje. Arkivyskupas Angelo Giuseppe Roncalli tuo pačiu metu buvo apaštališkasis delegatas Graikijoje ir Stambulo apaštališkojo vikariato sėdė vakante apaštališkasis administratorius. Delegatūroje ir prie jos esančioje Šventosios dvasios katedroje yra kitus popiežius menančių dalykų. Katedroje saugoma popiežiaus Leono XIII padovanota Konstantinopolio apaštališkojo vikariato dangiškojo globėjo šventojo Jono auksaburnio relikvija. Katedros kieme stovi Turkijos vyriausybės padovanota popiežiaus Benedikto XV statula, paminklas pastatytas 1919 metais popiežiui dar esant gyvam, kaip padėka už jo pagalbą per pirmąjį pasaulinį karą nukentėjusiems turkams. Ant statulos užrašyta didžiajam pasaulinės tragedijos laikų popiežiui Benediktui XV, tautų geradariui, neskirščiusiam pagal tautybę ar religiją, kaip dėkingumo ženklas rytai. Stambulo Šventosios dvasios katedroje meldėsi popiežiai Paulius VI, Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Šeštadienio lapkričio 28 rytą joje melsis ir popiežius Leonas XIV. Katedroje vadovausiantis Turkijos katalikų bendruomenės vyskupų kunigų diakonų pašvestųjų ir pastoracijos darbuotojų maldos susitikimui. Po žodžio liturgijos popiežius pasakys homiliją. Vėliau šeštadienį popiežius lankysis vargstančiųjų mažųjų seserų svečių namuose Stambule, susitiks su Turkijos vyriausiojų rabinu ir tos pačios dienos popietę sraigtasparniu išskris į Izniką, kur susitiks su visuotiniu patriarchu Baltramiejumi, kitų bažnyčių ir bendruomenių vadovais ir vadovaus ekumeninėms pamaldoms Nikėjos pirmojo susirinkimo jubiliejaus proga. Pavakare Leonas sugrįš į Stambulą, susitiks su visais Turkijos vyskupais. Susitikimas bus privatus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Bagdade baigėsi šiomis dienomis vykęs chaldėjų apeigų katalikų patriarchato ganytojų susitikimas. Trukęs 4 dienas. Jam vadovavo chaldėjų patriarchas. Kardinolas Liuisas Sako, chaldėjų ganytojai paskelbė baigiamąją deklaraciją ir laišką popiežiui Leonui. Chaldėjų bažnyčios sinodas įvyko po lapkričio 11-osios parlamento rinkimų, kurie dėl ilgamečio nestabilumo Irake visada kelia įtampas. Kaip jau nekart anksčiau, kardinolas Liuisas Rafaelis Sako prieš rinkimus kreipėsi visas politinės jėgas, prašydamas užtikrinti krikščionių lygias teises ir saugumą. Mes, chaldėjų katalikų bažnyčios vyskupai, iš viso pasaulio susirinkę Bagdade ir Irake metinėme sinode, kuriam pirmininkauja patriarchas kardinolas Sako, norime išreikšti nuširdžiausius sveikinimus dėl jūsų išrinkimo Šventojo Petro įpėdiniu ir popiežiumi, rašo pirmojo po Leono 14 išrinkimo įvykusio chaldėjų ganytojų susitikimo dalyviai. Kai bažnyčios, kuri keliauja tarp daugybės iššūkių artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje ganytojai, prašome jūsų tėviškų maldų ir paramos, kad sustiprinti galėtume drąsiai ir ištikimai tarnauti savo tautai, apšviesti dvasios su evangeliniu džiaugsmu, pridurima laiške. Pirmosios chaldėjų biskupų sinodo dienos pranešime kardinolas Sako pabrėžė, kad bažnyčia nenori neleistinai kištis į politiką, neremia jokios partijos ir niekam nepažadėjo paramos mainais už ką nors. Tačiau ji, kaip ir visuotinė bažnyčia, negali tylėti, kai pažeidžiamos pamatinės religijos laisvės ir visų žmonių vienodo orumo teisės. Galiausiai tai viena iš krikščionių išlikimo šalyje sąlygų. Pažymėjęs, kad šiuo metu santykiai su islamo lyderiais geri, kardinolas Sako apgailestavo, kad santykiai su kitomis bažnyčiomis nėra tokie glaudos, kokie galėtų būti. Anot kardinolo jis norėtų, kad bažnyčių ryšiai taptų mažiau formalus, labiau nuširdus. Patriarchas paragino gerai rūpintis kandidatų į kunigystę pašaukimų, globą ir jau išventintų kunigų nulatinę formaciją, kuri šiuo metu nepakankama. Chaldėjų vyskupų sinodo dalyviai baigiamojoje deklaracijoje linkėjo sklandžiai sudaryti Irako vyriausybę, kuri, kaip pabrėžta patriarcho, vykdytų visų piliečių lygias teises gerbiančio politiką. Chaldėjų vyskupų sinodas paminėjo prioritetinės veikimos rytis – įsipareigoti geram sugyvenimui visuomenėje, ekumenizmui tarp krikščionių, išlaikyti mokyklas, kuriuose turi būti griežtai užtikrintas vaikų saugumas, rūpintis chaldėjų archeologiniu ir kitokiu paveldu, chaldėjų šventųjų atminimu, pradėti naujų vyskupų paieškas. Graikų apeigų katalikų bažnyčia, Lutino apeigų katalikų bažnyčia kartu su popiežiaus atstovu, apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje, mes esame čia, tragedijos vietoje, kad apkabintume mūsų sužeistą tautą, kad priklaustume jūs, brangus artimieji ir draugai, tų žmonių, kuriuos pasiglemžė priešo ranka. Lapkričio 26-ąją sakė graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas, kartu su kitais Ukrainos ganytojais atvykęs į Ternopilį. Mes norime būti kartu su jumis, kad žinotumėte, jūsų bažnyčia jūs myli, jūsų skausmas yra visos Kristaus bažnyčios skausmas. Tiek Ukrainoje, tiek visame pasaulyje, pridūrė ganytojas. Paminėjęs, kad tarp daugiau nei 30 žuvusiųjų yra 6 vaikai. Deja, lapkričio 27-ąją Ukrainos spauda pranešė, kad žuvusiųjų skaičių papildė dar vienas vaikas. Intensyvios terapijos skyriuje slaugytos 12-metės Adriano žaizdos buvo per didelės. Ji tapo 35-ąją lapkričio 19-osios didelės Rusijos atakos auka. Rusijos kariuomenės paleista raketa pataikė į viršutinius 9-aukščio namo aukštus. Jos visiškai sugriovė. Prašome visų, kurie mus girdė, dar labiau melstis už Ukrainą. Vatikan News, sakė apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, Visvaldas Kulbokas. Ternopilis, priminė jis, yra už maždaug 800 km nuo fronto linijos. Tačiau šio laikinio karo ypatumas tas, kad jis pasiekė kone visą šalį, ir esančius apkasuose ir gyvenančius savo namuose. Mes, viskupai, dalyvavome šioje piligrimystėje, kad galėtume kartu su aukų artimaisiais melstis ten, kurie žuvo. Mes išklausėme liudijimus apie sužeistuosius, kai kurie iš jų patyrė sunkius nudegimus, kiti buvo visiškai sumaitoti, apakinti. Mūsų piligrimystė taip pat buvo aukų ir išgyvenusiųjų apkabinimas, pridūrė lietuvis arkivyskupas. Jis minėjo močiutę, laikiusią žuvusio jauno vaikino, savo anūko Rostislavo nuotrauką šalia raudojo tėvas. Meldžiausi už jį, sakė nuncijus, priminęs, jog raketa smogė šiek tiek po 7 ryto ir kad daug aukų žuvo ne nuo paties sprogimo, bet dėl išsiliejusio raketos kūro sukelto gaisro. Sutikome žmonių, kurie pasakojo, jog matė artimuosius mirštančius liepsnuose. Kai kurie laimingai išgyveno, sakė arkivyskupas. Ką pasakyti apie dabartinės diplomatinės iniciatyvas baigti karą? Pasak arkivyskupo Kulboko, jo galvoje skamba Šventojo Jono Pauliaus raginimas siekti paliaubų, kad būtų sustabdytas karo smurtas, kad atsirastų laiko pagalvoti, ką daryti. Verta siekti sprendimo, kuris nebūtinai bus tobulas, bet leis nutraukti ugnį. Kita vertus, svarbu nepamiršti, kad tokio žiauraus karo negalima išspręsti, nepasiekiant problemos šaknų. Manau, kad čia yra du esminiai dalykai. Pirmasis – padėti kaltininkams suprasti savo veiksmų sunkumą. Antrasis – susijęs su viešpaties žodžiais – būkite gailestingi. Šia prasme, būkite atviri nusidėjėlio, agresoriaus atsivertimui. Norėčiau pridurti, kad, kaip daug kartų sakė popiežius Pranciškus, jog karas yra velnio išradimas. Kaip kovoti su velnio išradimu? Vien žmogiška logika jo neįmanoma nugalėti, vien žmogiškomis jėgomis jo neįmanoma sustabdyti. Reikalinga viešpaties malonė. Todėl aš primiktinai raginu. Melskime kartu. Prašykime šios malonės. Viešpaties dovanos. Taikos dovanos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.